pas. Kur mardhënjet ishin tete përketsuara, Rusia krahas masave të ndryshme, ju kishtë ndaluar qytetarve të saj që të kalojnë pushimet në plazhën turke në detin Mezde. Ruset kanë qenë grupi dytë më i madhi turistve pas Gjermanve, që kanë shpenzuar rreth 3 miliard euro gjatë vitit 2014. Gati një vit më vonë, të dy, edhe Putin edhe Erdogan, tani shpresojnë të avansojnë interesat e tyre me ndihmën e njëri tjetrit. Kjo nuk ka të bëjë me atë se kush do të jetë në përsi. Ata në fakt po punojnë së bashku, thot Anna Borchevskaya, shkencëtare e Institutit të Washingtonit për politikat e lindjes së afërt. Gru shteti është duke ndihmuar Erdoganin që të konsolidojë pushtetin, derisa ai po shantazhon perëndimin duke u afruar me Putinin. E tër kjo i shkon për shtati Putinit, thot ajo. Përtej për plasjeve në Siri, se kush kë për kranë luftën civile 5 vjeqare, gru shteti i dështuar në Turqi ka krijuar një boshllëk potencial që Rusia do të mund ta përdorte kundër Shteteve të Bashkuara. Krahas një mori konspiracionesh, disa pjesëtar të qeverisë Erdoganit kanë sugjeruar se SBA-t kanë dorë në gru shtet, duke përmendur faktin se disa aeroplan nga baza e Injilikut, ku janë të vendosur mira trupa ushtarake amerikane, kanë ndihmuar duke furnizuar me naftë aeroplanet ushtarak të Turqisë që kanë sulmuar caqet në Ankara gjatë gru shtetit të 15 korikut. Erdogani ka shkuar aq larg sa tani akuzon se pilotët që kanë rrezuar aeroplanin rus në nëntor kanë qenë të përfshirë në përpjekjen për gru shtet. Si zakonisht që nuk e humbet asnjë shans për të kthyer një krizë ndërkombëtare në favor të shtetit të tij, ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov i kishte ofruar për krahje të fuqishme Erdoganit menjëherë pas përpjekjes për gru shtet. Ajo që jashton dhimbje Turqisë është sidomos kleriku Fethullah Gülen, që jeton në Pensilvani të SBA-ve, dhe të cilin Ankaraja konsideron se qëndron prapa gru shtetit. SBA-t rregullisht i kanë hedhur poshtë kërkesa turke për ekstradimin e tij. Ky është nën kuptimi i takimit në mes të Putinit dhe Erdoganit, vlerëson Halil Karavelli, analisti që jeton në Stockholm dhe i cili udhëheq iniciativën e Turqisë, një program që ka lidhje me Universitetin John Hopkins. Karavelli shton, duke ja demonstruar Washingtonit në formën që thotë se, hej, ne mund të bisedojmë edhe me të tjerët, ju nuk jeni i vetmi opsion për ne. Kjo i shërben një qëllimi të ngjashëm edhe sa i përket Evropës, thotë Lilia Shevçova, analiste në Moskë me Carnegie Endowment for International Peace. Erdogani kupton se perëndimi varet prej tij dhe nuk mund të luftojë me të. Amerika ka nevojë për bazat e NATO-s në Turqi, ka shkruar ajo në komentin që e ka publikuar në faqen e saj në Facebook. Europa ka vështirësi më të madhe pasi është Erdogani ai që ka ndërtuar murin që shpëton evropianët nga miliona refugjat.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Së paku 53 vet janë vrarë nga sulmi i vetvrasës në hyrjen kryesore të një spitali në qytetin Keta në pjesën jug perëndimore të Pakistanit. Zyrtarët thanë se nga sulmi i sotëm janë plagosur më së 100 të tjerë dhe shumica prej tyre janë në gjendje kritike shëndetësore. Sipas tyre, sulmi kishte ndodhur pa kohë pasi trupi i një avokati të njohur të vrarë ishte sjellë në spital. Askush nuk e ka marrë menjëherë përgjegjësinë për këtë sulm kundër spitalit. Po ashtu, ende mbetet e panjohur se kush kishte dorë në vrasjen e avokatit Bilal Kashi, i cili u qëllua sot me të shtëna nga arma derisa shkonte në gjykat. Policia tha se pjesa më e madhe të vrarëve ishin avokatë që ishin tubuar pasi trupi i kolegut të vrarë ishte sjellur në spital. Një shtetas amerikan dhe një australian janë rrëmbyer mbrëmvon në kryeqytetin e Afganistanit Kabul. Zyrtarët thanë sot se të dy personat ishin rrëmbyer nga veturat e tyre nga personat armatosur me uniforma ushtarake në rrugën kryesore afër Universitetit Amerikan të Afganistanit. Besohet se ata ishin punonjës të këtij universiteti. Zyrtarët amerikan dhe australian thanë se ata kanë njohuri për këto raporte përëndim dhe se po synojnë qartësime. Autoritetet gjyqësore në Azerbajxhane kanë zvogluar dënimin me kusht për gazetaren e Radios Evropa Lir Kadija Ismailova. Gjykata e krimeve serioze në kryeqytetin Baku sot ka vendosur që dënimi me kusht prej 3.5 vjetësh të zvoglohet në 2 vjet e 3 muaj. Ismailova ishte arrestuar në vitin 2014, ndërsa një vit më pas është dënuar me 7.5 vjet burg. Pasi gjykata për krime serioze shpalli fajtore për fshehje të taksave, keq menaxhim të pasurisë, keq përdorim të pozites dhe ndërmarrësi ilegale. Ajo është liruar nga burgu në maj të këtij viti, duke ja hequr disa prej dënimeve. Rasti kundër gazetares Ismailova është parë si hakmarrje pushtetit për raportimin e saj hulumtues me çrast e ka lidhur familjen e presidentit të Azerbajxhanit Ilham Aliyev me korrupsion. Autoritetet në Australi kanë akuzuar një pjesëtar të së djathtës ekstreme për terrorizëm, që është rasti I parë I këtij I zbatuar në legjislacionin e këtij vendi. Philip Michael Galia, 31 vjeçar, mbrëmë është akuzuar për përgatitje të sulmit terrorist. Ai është arrestuar pardje në Melbourne gjatë një operacioni kundër terrorist, por policia nuk e ka zbuluar cakun e mundshëm për ndonjë sulm të planifikuar prej tij. Ky person ka pretenduar se akuzat kundër tij janë konspiracion kundër lëvizjes patriotike siç e quan ai. Philip Michael Galia ishte I lidhur me disa grupe antimuslimane. Aktori me famë botërore Robert De Niro shkon në Sarajevo ku do të prezantojë një nga filmat më të njohur të karrierës së tij, Taxi Driver, në ceremoninë hapëse të Festivalit të Filmit në Sarajevo. Aktori I njohur De Niro, fituesi I dy fishti çmimit Oscar dhe shumë çmimeve të tjera ndërkombëtare, është ftuar të marrë çmimin e parë të zemrës së nderit të Sarajevës, çmim për kontribut jetësor për arritje të jashtëzakonshme në artin e filmit. Ky çmim I dorëzohet De Niros në Festivalin e Filmit në kryeqytetin Boshnjak, që mbahet nga 12 deri më 20 gusht. Këngëtarja nga Kosova me famë botërore, Dua Lipa, po qëndron këto ditë në Prishtinë. Më 9 gusht, Lipa pritet të mbajë një koncert humanitar në kryeqytetin e Kosovës. Dua Lipa është pritur në takime të ndara edhe nga kryeministri I Kosovës Isa Mustafa dhe kryetari I Prishtinës Shpend Ahmeti. Këngëtarja në fjalë është e njohur tashmë me shumë hite, të cilat I transmeton edhe kanali më I njohur muzikor në botë MTV, kundër të tjera, jashtë edhe kënga Be The One që po dëgjoni momentalisht. Dham bllokun e lajmeve. Të nduar dëgjues, kemi ardhur në fund të emisionit për Kosovën të Radios Evropa e Lirë. Të gjitha materialet të transmetuara në kuadër të këtij edicioni, më shumë detaje mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Aty ja dini që ofrojmë materiale në formate të ndryshme që vijnë me audio, tekst, fotografi nga gjithë bota dhe materiale me video. Ndërkaq për të përcjellë në kohë reale materialet tona, mos harroni të pëlqeni faqet e Radios Evropa e Lirë në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Takimi jon I radhës është në orën 21. Unë Artan Haraqi ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.